Alisher Navoiy nomli milliy kutubxona va simpoziumlar saroyidan iborat ma'rifat uyining ochilishida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ishtirok etdi. Biroq milliy kutubxonaning ochilishiga yozuvchi, shoirlar, olim, o'qituvchilar taklif qilinmadi. Islom Karimov yangi kutubxonani tomosha qilar ekan kitoblarni saqlashga yaxshi sharoitlar bo'lishi haqida bir qancha maslahatlar ham berdi. Biroq bundan 8 yil oldin milliy kutubxona bir hafta mobaynida shoshilinch ko'chirilganda nodir kitoblarning bundan keyingi ahvoli nima bo'ladi degan savollar hech kim javob bermagan edi. Kamina, muxbiringiz 2003-yilda kutubxonaning ko'chirilishini o'z ko'zi bilan ko'rgan edi. O'shanda kitoblarning bir qismi sobiq Toshkent viloyati hokimligiga va yana bir qismi Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasining Istiqlol ko'chasida joylashgan sobiq binosiga ko'chirilgan edi. O'sha paytda Ozodlikka intervyu bergan kutubxona xodimalaridan biri sun'iy iplar bilan bog'lab tashlangan va yukchilar yuk mashinasiga gursillatib otayotgan kitoblar ahvolini ko'rib yig'lagan edi. O'shanda tarixiy va nodir kitoblardan ko'ra Senat a'zolari uchun yangi quriladigan hashamatli bino qadrliroq bo'lgan edi. Filologiya fanlari doktori, navoiyshunos olima Suyuma G'aniyevaning aytishicha, bundan 8 yil oldin Navoiy kutubxonasining buzilganligi va kitoblarning har joylarga tarqatib tashlanganligi ma'lum bir qiyinchiliklarni yuzaga keltirgan edi.
Ko'p yil, bir necha yil biz kutubxonaga bora olmadik. Kitob ola olmadik, ko'ra olmadik. U yerda, bu yerda 3-4 joyda bo'ldi ularni fondi. U yoqqa borsangiz, bu yoqqa yuboradi, bu yoqda o'tirasiz 2-3 soat, u yoqqa yuboradi. Sarson avgor bo'ldik. Endi umid qilamizki, men 2 yil oldin Pekinda, 3 yil oldin Pekinda bo'lganimda Pekindagi milliy kutubxonani ko'rib behush bo'la yozdim. Shunaqangi markazda katta milliy kutubxona. Lekin nega bizda kutubxonamiz yo'q, joy berilmayapti? Nega bunday deb yozgandim, radio, televizorda chiqqan edim. Mana ming marta shukrki, juda chiroyli joyda, juda chiroyli kutubxona ochildi. Kecha u yog'idan, bu yog'idan hali mashinada o'tib tomosha qildim. Lekin fondlar qanday joylashtiriladi? Kitoblarni olish masalalari qay tarzda bo'ladi? Bularni hali bilmaymiz.
Deydi professor Suyuma G'aniyeva. O'zbekistonlik shoir Haqqul fikricha, O'zbekiston hukumati oradan 8 yil o'tib yo'l qo'ygan xatosini anglaganday bo'ldi. Zero Senat binosini qurishdan oldin kutubxona qurilishi kerak edi, deydi shoir.
Hukumatga buning uchun faqat rahmat aytish kerak. Agar shunday deganimizda afsus ko'rolmay qoldim. Afsus. Agar kutubxonani shunaqa katta kutubxona qurib, buni saqlashni kafolatlaydigan bir xonalar qurib, bu millatni boyligini saqlash uchun harakat qilinayotgan bo'lsa, o'sha odamlarga oborish kerak, boshqa narsa deyish kerak emas. Endi bizni tilagimiz shuki, o'sha kutubxonada, Navoiy kutubxonasida bo'lgan kitoblar hozirgacha yo'qolmay saqlanib, yangi binoga yetib kelgan bo'lsa, bu bizni baxtimiz, millatni baxti bo'ladi. Agar yo'qolib ketgan bo'lsa, afsus qilishdan boshqa ilojimiz yo'q.
Deydi shoir Haqqul. Filologiya fanlari nomzodi Baxtiyor Isabekovning aytishicha, O'zbekistonda qancha olim fuzarolar yetishib chiqqan bo'lsa, hammasi Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxonadan minnatdor bo'lishlari kerak.
Eng yaxshisi haqiqatan o'shanda saqlanayotgan yoyib kitoblar va boshqa hujjatlar uchun avval unga loyiq joy qurilib, bundan keyin ko'chirilishi albatta bu maqsadga muvofiq bo'lardi. Uni bir haligi boshqa joylarda kitoblarni sarson qilmasdan, ularni ichida eng kami mana shu keyingi haligilarni hisobga olmasa 100-150 yillik haligi bu yerdan beri saqlanayotgan kitoblar bor, ularni sarson qilish kerak emasdi har holda.
Deydi Baxtiyor Isabekov. Milliy kutubxona zamonaviy va milliy me'morchilik namunalari asosida qurilgan. Kutubxonaning umumiy maydoni 25215 kvadrat metr. Kitoblarni saqlash uchun maxsus xonalar hajmi 9132 kvadrat metr. 3202 kitobxonga mo'ljallangan o'quv zallari mavjud. Zamonaviy muhandislik texnikalari kitob saqlash xonalarida havo haroratini bir maromda ushlab tura oladi. Kutubxonaning umumiy fondi 6,5 million dona kitobdan iborat.